just like,
Talasanje.
Dana je sat i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Srbija do kraja radne nedelje dobija vladu i premijera. Da li se dva nova ministarstva osnivaju, kako tvrdi predlagač, zbog obaveza preuzetih pregovorima s Evropskom unijom ili, kako kaže opozicija, zbog preraspodele moći unutar vladajuće koalicije? O tome razgovaram danas sa mojim gostima. U studiju su Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a, novinar Zlatko Minić iz Transparentno Srbije i Branko Radun, politički analitičar. Ostanite sa nama do 12. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. sat i 10 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o onome što se dešava u Skupštini i do kraja ove nedelje Srbija će dobiti novu vladu i kako se očekuje novog premijera, a to će biti Ana Brnabić. Poslanici Skupštine Srbije su nastavili jutros sednicu koju su započeli u subotu. Danas raspravljaju o 131. amandmanu. Ono što saznajemo da Skupštinski odbor za pravosuđe nije prihvatio ni jedan amandman, da oni imaju jedan svoj koji se tiče proširenja i definisanja nadležnosti novog ministarstva. Sa mnom u studiju o tome razgovara danas Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbije, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Branko Radon, politički analitičar, dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan.
Ono što znamo za sada, to je da će nešto drugačije izgledati novi kabinet, opet kažem, aktualne mandatarke Ane Brnabić. I sad ono što me zanima, da ne bi pravili možda greške u tumačenju, da pitam prvo vas, gospodine Radon, da li govorimo o novoj vladi, o rekonstruisanoj ili kakvoj vladi sada razgovaramo?
To je dobro pitanje. Pa mislim, po sastavu to će biti vlada već, da kažemo, postojeća, znači neće biti mnogo kadrovskih promjena, ali pošto imamo premijera, to je onda, znači, promjena u vladi i novi premijer i nekoliko još ministarskih mesta, tako da možemo da je tumačimo i kao novu i novo staru vladu. Mislim da je ona zapravo, u suštini je to prethodna vlada koja će zapravo da funkcioniše malo u drugačijem sastavu sa novim premijerom.
Gospodine Vukoviću, kako bi vi nazvali ovo, rekonstruisana ili nova, ili
da
li ima to negde nekog objašnjenja u, pa mislim, kao politikolo kako...
Pa suštinski ona jeste nova zato što imamo novi izbor.
Novi, da,
premijera u parlamentu, dakle imamo, nije rekonstruisana zato što je premijer se promijenio, dakle ćemo da imati negde novu vladu, ali međutim govorimo o istom skupštinskom sastavu i tu postoji neki kontinuitet, dakle formalno pravno
i u sastavu vlade,
dakle. Da, i u sastavu vlade, ali govorimo dakle o tome, nemamo novih izbora, dakle nemamo na taj način novu vladu, opet s druge strane imamo ključnu ličnost koja vodi drugačije, ali u sastavu ćemo vidjeti vrlo malo izmena, se tu može očekivati. Dakle, ja teško bi sad mogao da kažem šta je pravno tu ispravno reći, ali u svakom slučaju to je kontinuitet prethodne vlade, s tim što se promijenila osoba koja će biti na čelu te vlade. Suštinski se ona nije promijenila, ona je samo izmeštena, ali ključna osoba koja će na neki način upravljati samom vladom je nova, a ključne političke strateške odluke će dalje ostati na nivou na kom su do sad bile, dakle u rukama Aleksandra Vučića.
Gospodine Miniću, evo i vas da pitam, s obzirom na to da govorimo i o zakonu o ministarstvima, imat ćemo dva nova ministarstva, da li je ispravno reći da je stara vlada rekonstruisana?
To je ista vlast praktično već 5 godina. Jedino što se za ovih 5 godina promenilo, to je što je negde se sakrio ili nestao Mlađan Dinkić i URS, a u osnovi imamo, znači, isti sastav vlasti, pa čak bez obzira na neke personalne promjene, da li je Aleksandar Vučić bio prvi potpredsjednik, zamjenik, premijer ili sada predsjednik koji će, kako i sama premijerka reče, mentorisati rad vlade. Tako da, što se tiče tih novih ministarstava koje se pojavljuju i iščezavaju, u kojima se menja sastav, pričat ćemo vjerojatno još o tome, ali činjenica je da se to ne čini zbog nekih potreba koje sada odjednom iskrcavaju bar dobro obrazloženih potreba države i državne uprave, nego pretumbavanje unutar te koalicije, rešavanje nekih pojedinačnih potreba. Videli smo obrazloženje, ono nije ubedljivo, neke navodne povećani obim poslova u nekim oblastima evropskih integracija, međutim tako nešto bi se moglo reći za bilo koju od oblasti koje su obuhvaćene poglavljima evropskih integracija, pa bi se zbog toga mogli stalno snimati ili gasiti s ministarstva.
To je ono što smo čuli uglavnom u subotu kada su predstavnici opozicije govorili, dok predlagač druge strane kaže ovo o čemu vi govorite, da je povećan obim posla i da iz tog razloga, da se ne bi nanosila društvena šteta, ne objašnjava se u kako i na koji način, da mora po hitnom postupku i da stupi na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku. I ona opozicija kaže, dajte objasnite nam šta je to tako hitno
Pa, znate što je to još specifično? Imali smo do sada kancelariju za evropske integracije koja je na neki način bila, nije bila direktno politički organ, znači to je bilo nešto, jedno telo koje mi rukovodio neko koje je postavljen i koje nije imao težinu ministra. S druge strane smo imali ministarku bez portfelja koja je bila politički predstavnik u pregovorima, imamo šefa pregovaračkog tima i suštinski nisam siguran koliko se stvari menjaju u tom nekom političko-stručnom odnosu, a još manje iz ovog obrazloženja ne vidim šta se menja u okviru kapaciteta. Bar što se tiče, znači, tog ministarstva za evropske integracije, bilo je različitih rešenja u zemljama koje su ušle u Evropsku uniju, a kažem, što se tiče zaštite životne sredine, niko ne spori da je to izuzetno važna oblast, možda je i trebalo unazad već 20 godina.
Bila je važna da jako koliko godina unazad, pa nisam.
I mi imamo probleme sa zaštitom životne sredine koji nisu vezani samo za evropske integracije, a u okviru evropske integracije već dugi niz godina postoje nekakvi zahtevi i mi smo i doneli neke propise koji se odavno ne primenjuju se ni unazad 5 godina, pa se niko zbog toga nije brinuo i ne vidim kako će osnivanje ministarstva rešiti neke stvari ako ne postoji zaista volja da se rade već godinama ili decenijama.
Gospodine Radun, vi gledate ovo kao na dozvoljavanje nekih stranačkih apetita, pogotovo kada
mislim
znamo onome
politici,
što se govori
da,
i u medijima stvar, ko će da dobije koji da, resor.
Mislim da je stvar kombinovana, da postoji neke potrebe i da su zemlje koje su ulazile, da kažem, bile su negde u finišu, barem proces evrointegracije, imali ministarstva za evrointegracije, da bi taj posao bio objedinjen i podignut na jedan viši nivo, barem formalno ministarski, da kažem politički nivo, da bi ta osoba koja to vodi imala neku određenu težinu i u razgovorima sa Evropljanima, a naravno da je u politici uvek i taj faktor kad pravite vladu da zadovoljavate neke, da kažemo, neku političku računicu, koalicione partnere, vladajuću stranku, znači pozicije, uvek ja mislim da se tu nešto ne menja u radu vlade, znači to je samo zapravo grupisanje tih institucija, kancelarije i ostalo koji su se bavile evrointegracijama na jedno, da kažem, po jedan krov, ali kao što se pre sa ukidanjem nekih ministarstava nije nešto smanjivao tu broj, znači ljudi sad imaju utisak da sa povećanjem broja ministara da vi dobijate, ne znam, mnogo ljudi novih u vladi, ili sa smanjenjem broja ministara da bude manja.
Da,
zapravo nije se ništa u suštini dešavalo ni sa smanjivanjem broja ministara, jer onda recimo neko ministarstvo pade na rang na primjer kancelarije ili neke direkcije, ali broj ljudi koji tu angažovan, poslovi su manje više isti. Znači samo to rangiranje drugačije. Znači nekada i to da kažem i smanjivanje i povećavanje broja ministara ne utiče ni na rad vlade, ni broj zaposlenih nešto značajno koji su angažovani, a mislim da uvek i taj politička računica kad bilo koja se vlada formira da nekako da se zadovolje ti, da kažemo, politički interesi kad se sklapa vlada.
Gospodine Vukoviću, utisak je i ono što se može pročitati u medijima kao analiza da je ovdje profitirao ovom rekonstrukcijom i novom vladom Ivica Dačić i Socijalistička partija Srbije, jer oni dobijaju još jedno ili dva, pa i možda i treće, kaže Dačić, imat ćemo mi treći predlog ako bude bude bilo potrebe da neko iz SPS-a još uđe u vladu.
Pa, dakle, ništa nije novo da gospodin Ivica Dačić i njegova stranka već koliko manje više kontinuitetu od 2008. ali sa malim prekidom u manjinskoj vladi, oni čine deo izvršne vlasti već skoro preko 2 decenije. Sad, nisam siguran da to samo tako treba gledati. Meni je tu jedna druga stvar bila dosta interesantna. Dakle, pre 5 godina, dakle, politički dogovor koji je tada napravljen podrazumevao je koaliciju SPS, PUPS i Jedinstvenu Srbiju. U međuvremenu imamo situaciju, dakle, da je već pre 2 godine PUPS napustio tu koaliciju i prešao je u SNS. Sa druge strane, sa ovim posljednim dešavanjima meni zaista ostaje da pratim kako će izgledati taj novi koalicioni aranžman između SPS-a i Jedinstvene Srbije. i nisam siguran da li je to tako dobar prvi tur nadoknada za eventualne sve gubitke koji se polako dešavaju u SPS-u. Dakle, to je, kako bih rekao, klasična politička igra. Jako je lepo bilo i G17 kad je ušao u politički dogovor sa SNS-om, ali je dve godine poslije toga prestao da postoji kao politička stranka i to je sad jedna ozbiljna zamka na koju zamka. Politička igra koja se igra, ne mislim, ali ništa ni loše ni dobro o tome. Dakle, prosto svi politički igrači igraju tako da oni budu najbolji, da svi ostali budu lošiji od njih. Mislim da je tu SNS prosto upao u tu mogućnost izbora između toga što im se nudi i svih ovih problema koji nastaju. Meni će biti zaista interesantno da propratim kako će izgledati sad Jedinstvena Srbija u okviru izvršne vlasti. Kako će to izgledati, šta će to znači na nekim budućim izborima, imajte u vidu.
Da će ostati u okviru koalicije?
Ne, ne mislim čak ni to. Možemo da pričamo o sljedećoj stvari. Recimo, sad preostaju beogradski izbori, tu socijalisti nisu tako jaki kao u ostatku Srbije, postavlja se pitanje njihovog skupštinskog parlamentarnog statusa na nivou Beograda, vidjet ćemo kako će to izgledati, gubi im se potencijalno jedan još partner. Tako su to možda pre svega nadoknade, a ne dobici koji se eventualno vide kod socijalista. Mislim da je sad tu, vidjet ćemo, možda to nije, ne bi bilo ni prvi bosni put da sam ja bio loš procjenjivač, možda se drugačije desi, ali čini mi se da je to jedan proces, možda ne toliko i namjerno, možda ne toliko i smišljen sa stanovišta SNS i Aleksandra Vučića, ali to je jedan proces koji se dešava i to smo mogli da vidimo. Dakle, znate, kad izgubite jednog koalicijskog partnera, pa vam drugi sad već dođe u problem sa tim da vas podržava, ili kad ste deo izvršne vlasti, tu se postaje milion nekih stvari, kako to izgleda, nije bez razloga da koalicija pravi na stanovišta eventualno i političkog preživljavanja, stanovišta nekog dobrog rezultata. Dakle, kažemo još jednom, evo, propratit ćemo šta će biti na beogradskim izborima, gdje su socijalisti značajno niži nego u ostalim dijelovima Srbije, naročito manje nego na jugu Srbije, pa će to onda da izazove i neke konfrontacije unutar stranke koje već vidimo.
Dakle, kako ih vi sad procenjujete ovako?
Pa, dakle, mi smo, ne moramo procenjati, pogledat ćemo
za Beograd.
Pa, dakle, zasigurno nisu kao na nivou Srbije. Oni su na nivou Srbije, znači, nešto manje nego na posljednim parlamentarnim izborima.
A vi ćete sada raditi istraživanja kao SPS sam?
Pa, dakle, ne moramo ništa da radimo, samo govorimo o sljedećoj stvari. Dakle, kada uđete ovakav tip ideološkog sukoba, između, dakle, Dragana Markovića, Palme i ostalih, je došlo do ideološkog sukoba, on čovjek zastupa jedno mišljenje, postoji drugo mišljenje, vidjet ćemo kako će to izgledati. Dakle, nisam siguran da će tek tako lagano proći nepodrška izvršne vlasti sa stanovišta njegovog opstanka na svim različitim drugim nivoima koalicija, lokalnih mjesta koje zauzimaju njegovi ljudi, dakle, na republičkom nivou. To sad se to i pitanje, onda to odmah povlači pitanje i te koalicije socijalista Jedinstvene Srbije. Zato kažem, nisam siguran da to samo da su to njihovi veliki dobici. Preće biti da to neka amortizacija negativnih.
Gospodine Miniću, baš ovo o čemu govori gospodin Vuković, recimo funkcioneri Srpske napredne stranke ovih dana govore ko ne glasa za premijerku Anu Brnabić u Skupštini, on nije deo vladajuće koalicije, dok Ivica Dačić je nešto oprezniji, on kaže Palma će glasati za sve zakone koje predloži vlada i ostaje deo vladajuće. Da li to može tako da se crno-belo ili...
Nismo ni čuli eksplicitno da će izbaciti onoga ko čak je posljednji izjava, mislim se ko je to tačno bio, da li Orlić ili neko tako u skupštini, rekao da onaj ko ne glasa sam treba da razmotri i da razmisli o tome da li on sebe smatra članom vladajuće koalicije. Znači, ponovo je to sad nekako ublažavanje ili odlaganje ili prosto pokušaj da se ne da eksplicitno pre glasanja.
A da bi se iznenadilo da ipak Palma i njegovi poslanici na kraju glasaju za premijerku?
Tu uvek postoje mogući kompromisi da zakasne na sednicu, da se ne pojave, da
zaborave kartice,
svašta, da se zapričaju u skupštinskom restoranu. Ima raznih rješenja, ne moraju da glasaju protiv. Zaista mogu i da se ne pojave na sednici. Sad niko nije rekao ko ne glasa za izbačenje iz koalicije.
Mogu da budu uzdržani.
Tako da, mislim da je jednima i drugima odgovara da se ostavi prostor za različite tumačenje ili da se jednostavno to ne tumači, da se servira neka nova tema i da se preko toga pređe i da se to zaboravi. Palma pred svojim biračima ostao alfa lider partije, SNS jednostavno nije eksplicitno rekao da će uraditi nešto, pa da i sad neko uhvati za reč da nisu i idemo dalje, nova tema. Pa
će se, a da li možda bude nova tema i da li možete da očekujete da će recimo Čede Jovanović Čanak glasati za?
A, zaista teško je predviđati, ali ne bi me čudilo, on se zaista u ovom posljednjem periodu i već duže vrijeme se u stvari predstavlja kao konstruktivna opozicija se, koja je na koja prati trag premijera Vučića na evropskom putu, a čini mi se da sada to radi izuzetno glasno, jasno i eksplicitno, tako da sve je moguće.
Da, kad uporedite, evo da pitam i vas gospodine Radun, ono što izjavljuje Dragan Marković Palma i ono što izjavljuje Čedomir Jovanović, ko je tu u vlasti, koje u opoziciji?
Da, to je dobro pitanje. Očigledno Čedo Jovanović ima, da kažem, velike probleme na svom, da kažem, svojoj stranci, i on, njegov rejting izuzetno nizak, i oni su prošle godine, to su tri stranke, ČBČ koalicija, i jedva su prebacili 5%. Znači, to su stranke na nivou 1-2% i možda čak i niže sad, jel? Tako da tu negde pred gašenjem LDP i tu nekako Čedomir Jovanović pokuša taj poslednji neki možda voz da uhvati, da se ubaci,
da postane Vuk Drašković.
Da postane Vuk Drašković, ali nije lako postati Vuk Drašković, samo jedan je Vuk. Očigledno da je to san mnogih, je li tako, čija stranka već je na izdisaju, da se negde udome i da kapitalizuju još jednom tu svoju političku priču. Ali ovo što se tiče odnosa Palme i vladajuće koalicije, Palma je prvo krenuo, meni je tako barem delovalo, je prvo krenuo da on se pozicionira u tom konzervativnom biračkom telu, a onda negde suviše možda otišao daleko, pa postanete rob svoje retorike. Naime, ako vi nešto kažete deci svoje, nećete dobiti to 10 puta, i vi ne možete sad da popustite, jel ste, ne znam, već 10 puta rekli još pred svima i prijateljima i komšijama da to neće dobiti. I negde onda morate zapravo da poštujete neke način svoje reči, ali onda ispršćete neozbiljni ako sad posle svega toga popustite. Mislim da se tu negde traži neko rešenje.
Da izađete iz kuće, da žena kupi deci.
Recimo tako, da vi ostanete gazda, ali da to barem komšija možda da uđe sa pozajmicom nekom. I mislim da je, znači, što se tiče Čedomira Jovanovića, imamo tu problem da je opoziciona scena prilično, da kažemo, lutan, i to je još jedno od, ili se suviše približava možda vlasti, pa već gubi taj opozicioni status kao Čedomir Jovanović, ili ide onako neki ekstrem da negira sve i da ide lično protiv Vučića. Mislim da tu jedna pozicija normalne, racionalne kritike i distance u odnosu na vlasti, ali ne sad negirati bilo šta, ili recimo ne priznati izbore, ne priznati rezultate izbora, to je druga krajnost. Znači, jedna krajnost Čeda Jovanović koji se preporučuje, a druga krajnost, ne znam, možda Janković i još neki koji nekako ignorišu činjenice, recimo, poraza na izborima, i mislim da bi imali mnogo veću podršku ili barem neki autoritet u nekom širem biračkom telu da kažu, ok, izgubili smo izbore, ili šta god. Ne mislim samo to, priznanje poraza na izborima, već nekakav normalni odnos prema institucijama. Znači, vi nije stvar u tome da li vi nekog volite ili ne volite, ali vi priznate izbornu proceduru, vi priznate zakon, vi priznate time ustav, priznate institucije. A jednako što ako se zalažete za institucije, a ne priznate rezultate izbora, a to je onda prilično neubedljivo i protivrečno. Tako da mislim da opozicija ima taj problem i ne vidim da ga rešavaju ni Jovanović ni Janković. Negde su možda otišli suviše u jednom ili drugom pravcu.
Gospodine Vukoviću, mislim da ste nešto dali znak kada smo govorili o Čedomiru Jovanoviću i Nenadu Čanku, jer očekujete tu neke...
Ne, mislim da sam nešto dobro. Gospodina Markovića, dakle, gospodina Palma. Dakle, ja ne mislim da je to kod njega pitanje mogućnosti za političko pregovaranje. Ja prosto verujem da čovjek duboko veruje to što priča. Dakle, ne ulazići to, dakle, što ja mislim da to nije racionalno, da je to jedna ozbiljna predrasuda koju on gaji, ali ja mislim da je to duboko u njemu, dakle, jednom broju onih koji njega okružuju, da je to njegov, kako bi rekao, predrasuda, i on iz te predrasude gaji svoj politički stav. I zato mislim da je problem. Dakle, on je svesno ili nesvesno ušao u taj jedan tip, sad da će, vidjet ćemo da će to izaći bez kakvih posljedica, će biti nekih posljedica, ali on kao jedan broj ljudi koji začupaju slično. To je već neki programski ideološki stav.
I ono što se ovih dana mogu čuti da postoji puno funkcionera u Srpskoj naprednoj stranci koji možda dele sa Palmom.
Pa da jeste, ali znate šta, to je
mišljenje, ali prosto
od početka do kraja to je potpuno bespotrebna tema. Ali ona je s druge strane jako dobra. Ona je dobra jer je važno da se vrednosno matrica u Srbiji promeni, da 2017. godine šta god, koja god bila manjinska grupa, različita grupa, da na neki način dobije mogućnost, znate šta, kad vas predstavlja premijer koji je vrh izvršne vlasti, to nešto znači ako je on iz neke posebne manjinske grupe. To puno znači sa stanovišta afirmacije te manjinske grupe, sa stanovišta afirmacije vrednosti jednakosti u društvu. Kogod to bio. Dakle, ne ulazim sad u tu posebnost konkretne osobe, ali mislim da je to jako dobro sa stanovišta prevazilaženja naših konzervativnih stavova koje postoje manje više u... Ako pričamo ozbiljno o tome, pa vi, kroz istraživanja koja mi sprovodimo stalno, dakle, sigurno je 80% ljudi u bitnom problemu sa takvim
izborom. Ali vidite, i tih 80% ljudi imaju neki stav i taj stav neko artikuliše. I taj stav je negde, da kažemo, u politici imate ove za i protiv.
Ne treba
diskriminisati ni one koji kažu meni se to ne sviđa.
Ne, u redu, šta god. Niko ne diskriminiše.
Znači ja sam protiv toga ili ja mislim da to nije dobro ili poruka koja se šalje nije dobra, šta god. A ne možemo ni sad da kažemo da podcenjujemo tu većinsku Srbiju.
Ne podcenjujemo, ali ta većinska Srbija mora da razume da postoje ustavne zakonske kategorije i da takve stvari nisu dozvoljene u normalnom uređenom društvu. Istovremeno, znači zato mislim, kažem, nepotrebna je stvar uopšte o tome raspravljati, ali je potrebno u Srbiji 2017 stanovišta vrednosti koje važe u Srbiji. To je potrebno
i
to je
jedna od tema koja,
to je po mom dubokom djelju jedna dobra poruka. Ne ulazeći sad u političke implikacije, što neko tvrde da je to dodvoravanje Zapada, neko tvrde. Dakle, generalno mislim da je to dobro za naše društvo. Generalno mislim da je dobro za naše društvo. Ta jedna od stvari, a sposobnosti, Ane Brnavić ćemo vidjeti.
Time treba da se bavimo i to ćemo pratiti u bar 100 dana kad prođe. Recite.
Da, postoji jedna druga stvar, pre nego što otvorimo pitanje sposobnosti ili onoga što je zaista suština ove vlade i zašto bi neko mogao da bude za ili protiv vlade i pre ekspozea, jeste šta u stvari ono oko čega mi diskutujemo, to je homoseksualnost Ane Brnabić, će suštinski značiti na tom planu u Srbiji, odnosno koliko će stvari moći da se promene ne samo u percepciji Zapada ili u percepciji građana Srbije, poštovanja prava te određene manjinske grupe ili drugih manjinskih grupa, nego pitanje je da li ćemo, znači evo sada kada imamo premijerku koja je iz te grupe, da li će ona moći na primjer da progura zakon kojim bi se rešili neki od važnih problema te grupe, na primjer to je uopšte da ne ulazimo u neka pitanja koja su izuzetno osetljiva poput usvajanja dece ili ne znam čega ali recimo pravnog regulisanja istopolnih zajednica koje bi omogućilo ljudima u tim zajednicama da nasleđuju jedni drugi, da se posećuju
neka
u bolnicama, ta neka osnovna prava na koji se oni godinama žale, a koje ostaju u senci neki drugi stvari u koji se raspravlja. Znači,
misli da ne bude zloupotrebljeno to, evo imate premijerku, pa znači da su
i dosta da smo vam je. Eto, rešili pokazali smo pitanje, da niste, dobili da. Ste premijerku, šta sad još hoćete, nećemo sad vam glasimo zakon, to je jedno pitanje, znači da će samo ovo ostati fasada i jedna predstava, a drugo jeste to što smo svi mi gurnuti, evo vidite i sada mi diskutujemo o tome da li će Palma da glasa za Anu Brnabić zato što je ona lezbijka ili neće da glasa, a ne diskutujemo o tome da li Palma glasa za vladu zato što se patriotizam ne sipa u traktore ili zato što se ne slaže sa ekonomskim programom ili zato što ima svoje vizije on ili bilo koja druga partija. Znači, čini mi se da smo malo gurnuti da nam je u stvari bačena kao glavna tema nešto što u stvari nije u načelu glavna tema kada se bira vlada.
Gospodine Razum.
Pa, meni je malo tu isto problem što se to potencira u smislu, ispada sad ako ste pripadnik manjinske grupe, da bi trebalo da imate prednost onda, da se dolazi do neke da kažem pozitivne diskriminacije. Znači, sad je dobro da je premijer iz neke manjinske grupe, a onda, znači, ako je neko isto sposoban, a nije pripadnik manjinske grupe, onda je on možda onda je on negdje u toj pozitivnoj diskriminaciji da kažemo manju ima šansu da dođe te pozicije. Sjećam se jednog američkog filma gdje ovaj američkom policajcu, starom najboljem policajcu, kažu ne možeš ti da budeš šef sad tu, iako smo ti to obećavali, ti to zaslužeš, mora da bude pripadnik manjinske grupe, neki obojeni crnac, jel? Afroamerikanac, kako se politički korektno kaže. I onda on kaže, pa čekajte, ali ja sam ovdje najsposobniji si, ali jednostavno pozitivna diskriminacija donosi, da kažem, opet neku vrstu diskriminacije. Barem negde. Negde možda ostaje sve po starom.
Pa da ima moru još pašu. I na onaj ključ iz vremena
da,
komunizma,
kad je
recimo na Kosovu morao Albanac.
Taj ključ je donosio mnoge prednosti.
Pa, ali
ali bilo je mnogo zloupotreba.
Pa da, mi sad govorimo, ovo je malo da ima
govorio. Apsolutno, ovo je već sad.
Ovo je malo da ima govorio. Mi govorimo o sljedećoj stvari. Sa stanovišta promjene ključnih vrednosti. Govorimo o sljedećoj stvari. Postoji jedna grupa u Srbiji, između ostalih, manjinska diskriminisana na ovaj ili onaj način. Ne govorimo da je ona institucionalna diskriminacija. Govorimo o tome da postoji društvena diskriminacija. Dakle, treba uzeti u obzir kako izgleda život jednog deteta, srednjoškolca ili studenta, ili život u malim zajednicama osoba koje recimo imaju homoseksualne sklonosti. To je ozbiljan problem u društvu. I sad, ako mi imamo 10% populaciju, ne ulazeći sad u to biološki, kako kažu, 70%, 12%, apsolutno nevažno. Ja mislim da je mnogo značajnija afirmacija te grupe nego jednog pojedinca. Jer mi govorimo o 10% populacije. Znači šta, to je znači u Srbiji 1.700.000 ljudi. To je ogromna populacija koja je diskriminisana, koja kad ste diskriminisani, vi ne osjećate svoju zajednicu. Znači šta, problem, vi se izdvajate, bežite u samoću. I ja sam jako srećan ako je ovo jedan doprinos da se to uvuče u sistem. Zašto vam to kažem? Pa nije samo to grupa, u drugim nekim zemljama to su recimo rasni problemi. Pa je svojevremeno to bio problem sa polnim razlikama. Kad su žene dobile pravo glasa, dakle, to je jedan istorijski proces koji mnogi drugi rješavaju.
I to je čak
to hoću da kažem. Dakle, mislim da je ovo simbolički jako važno i to ste u pravu, ali vidim to kao diskriminaciju. To je jedna velika prednost sa stanovišta ovako vrednostno konzervativno društvo kao je Srbija za Srbiju.
Ali
ne konkretno za...
Pogledajte, nisam ubeđen da Srbija tako konzervativna kako je predstavljate.
Sad ćete vi citirati ovo što je mandatarka sinoć rekla, seljak iz njenog kraja, iz Arilja, koji kaže pravimo, proizvodimo maline, voće, predrasude jok. Je li to?
Da. Mislim da, recimo, otkud čitava ta gej priča o kako je počelo u Americi? Oni su imali vrlo ozbiljne probleme od sistema. Znači, bili su hapšeni, prebijani, zatvarani.
Ajte,
u Srbiji nikad nismo imali
vremena,
tu vrstu brutalnog obračuna s tom manjinom. Jeste ona bila negde onako podsmeh je postojao, ali uzmite broj krivičnih dela, uzmite broj hapšenja recimo u Srbiji ili zemljama slične veličine na
zapadu. Bilo je slučajeva da policija ne interveniše, a i kada su pokušavali da pokažu...
Tradicionalno naše društvo nije tako, da kažemo, rasističko. Mi nismo imali crnce kao robov, nismo imali... U Srbiji je uvijek postao... Imate Ameriku koja kao neki bastion slobode, imali ste i robove, imali ste sve... U Srbiji, kaže Ustav srpski pre skoro 200 godina, kogod uđe u Srbiju, on je slobodan čovjek, bez obzira kakav mu je bio status.
Ajde da se, pošto moramo da čujemo reklame, da to nam je posebna tema, javi da se vratimo na vladu.
E, onda smo mi sad dobili taj neki bumerang efekt, pošto su na zapadu vidjeli da su otišli malo previše u toj diskriminaciji, recimo, i neka vrsta, ima bele elite, ima osjećaj kajanja, pa sad kao da se negde, da vratimo tim ugroženim ili diskriminisanim manjinama, kao što su Americi obojeni ili gej populacija, pa sad kao da pravimo tu neku kontru sa pozitivnom diskriminacijom. Tu se onda ide na neku drugu krajnost, po meni.
Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Od sada i na šalterima Pošta Srbije možete ugovoriti Dunav putničko zdravstveno osiguranje, paket osiguranja, čuvar kuće i zeleni karton. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Neograničeno.
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 Po prvi put u Srbiji VIPTI donosi Neo postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 gigabajta interneta. VIP. Druga priča.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja.
u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prvi album Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sati 41 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o novoj vladi i novim ministarstvima. Sa mnom i dalje u studiju Đorđe Vuković i Zlatko Minić. Gospodin Branko Radun je bio gost u prvom delu današnje emisije, a zbog ranije preuzetih obaveza je morao nešto ranije da napusti studio. Da se vratimo mi onome što je na dnevnom redu Skupštine. Pred istek tog zakonskog roka do petka računamo da ćemo dobiti novu vladu i premijera i samim tim i nove resore. Kada govorimo, gospodine Miniću, o Ministarstvu za evropske integracije, tu smo već nešto rekli, ugasit će se dosadašnja direkcija i kancelarija za evropske integracije i računaju da neće biti ni novih zapošljavanja. Ministarstvo za zaštitu životne svojine se izdvaja iz Ministarstva za poljoprivredu. Da li se ovaj novi, kako vi vidite ovu novu vladu i ove nadležnosti, uklapa u one prioritete koje ste vi iz transparentnosti već naglasili i kao poruku Ani Brnabić?
Pa da, dobro, mi smo poslali taj dokument koji ima neki 15 tačaka, među tih 15 tačaka ima sigurno 40-50 pojedinačnih stavki koje smatramo da bi bilo dobro učiniti, i to su dve dokumence koji se manje ili više varijacija dopuna, ili kada se retko šta da desi da se ispuni pa ga mi izbišemo sa tog spiska, šaljemo vladama već dosta dugo. Jedna od tih stavke, to je reforma javnog sektora, koja je pored ostalog...
To je stavka koju, pretpostavljam, ne brišete već jako dugo, uvek stoji.
Tako je. I stoji već jako dugo i ta stvar da bi ona trebalo da obuhvati donošenje zakona o ministarstvima kojim bi postojala podela nadležnosti u funkciji efikasnosti rada, a ne zadovoljenje potreba stranaka. Odnosno, ovde... da se utvrdi broj članova vlade, koji su to resori zaista koji su potrebni u Srbiji. Kao što sam malo pre rekao, nisu nama evropske integracije počele juče, niti će se sutra završiti, pa da se sad odjednom 10 meseci ili koliko nakon formiranja vlade utvrdi povećani obim posla, pa da je sad potrebno jedno ili dva ministarstva dodavati, ili ne znam zašto životne sredine, hoćemo li, ne znam, sutra imati ministarstvo za javne nabavke, ili ćemo imati ministarstvo, zašto nemamo ministarstvo za borbu protiv korupcije izdvojeno od ministarstva.
Bilo je govori o tome zašto se ukida kancelarija e-uprave s obzirom na prioritete koje je imala do sada i nadležnosti.
To je posebna priča i to je priča o obrazloženjima zakona i načinu na koji radi parlament. Naime, ovaj predlog izmene i dopune zakona o ministarstvima ima, znači, taj, ako se ne varam, član 8 koji kaže da se u članu 10 zakona o ministarstvima briše stav 5. I onda kada pogledate obrazloženje, kada pokušate da nađete obrazloženje iz člana 8, nema ni reči o tome. I eventualno, znači, možete u onom delu kada u stvari se uporedo pokazuje stari zakon i šta, vidite da je precrtan stav 5 koji kaže šta su nadležnosti direkcije za elektronsku upravu, i da na osnovu toga jedino što možete zaključiti, ukida se direkcija za elektronsku upravu. I imate 12-časovnu raspravu koja, ako se ne varim, jedan opozicioni poslanik, odnosno poslanica, pitala šta se s time dešava, odgovora nije bilo na sednici. Možete onda samo da krenete nekakvim logičkim tragom. To je zaista bila, ajde ne kažem obsesija, ali jedna od fokusnih tačaka kojim se bavila ministarka Brnabić.
Znači što vas prekidam, to je sinoć mandatarka upravo rekla da će sad podići na viši nivo. Neće se zvati kancelarija, ali da je to svakako
direkcija, da. Ali je zaista čudno i neverovatno da vi prvo u obrazloženju zakona nemate ni reč zašto se nešto ukida i da poslanici koji obrazlažu to obrazloženje, te izmene zakona i čitaju ono obrazloženje o povećanom obimu posla iz ove dve oblasti, ne znaju šta se dešava sa direkcijom ili ne umeju da kažu ili ne žele da kažu. I mene to podsjetilo, nas je u Transparenciji to podsjetilo na slučaju od pre 14-15 meseci kada je usvojen zakon o javnim preduzećima, pa ste imali, to je zaista bio frapantan, pa smešan već slučaj, farsičan, da ste imali obrazloženje zakona u kome su prepisani članovi zakona. Znači, član zakona kaže raspisat će se konkursi tamo gde nisu, a obrazloženje kaže da ovaj član propisuje da će se raspisati konkursi tamo gde nisu. I sad vi ostajete da bajete da li to znači za ovo preduzeće u kojima uopšte nije raspisan konkurs, da li to znači za ona u kojoj nije okončan i tako dalje. I sad, evo, 15 meseci kasnije imamo sporna pitanja.
Osim ovih novih ministarstava i ovo ukidanje o čemu smo već govorili, nekoliko nadležnosti se prebacuje iz ministarstva u ministarstvo, kada govorimo o ministarstvu privrede, šta je sa javnim preduzećima, energetikom, pa se tu odvaja. To opet vama liči na neki koalicioni unutar partijski dogovor?
Ja nisam siguran da je moglo za 9 meseci da se utvrdi da li stvari funkcionišu ili ne funkcionišu, ili ne znam, za ovih 12-13 meseci primjene, na primjer, zakona o javnim preduzećima, jer mi smo imali, kada je usvojen zakon o javnim preduzećima, imali smo, znači, neko prekomponovanje nadležnosti, pa je sve preuzeo ministarstvo privrede, pa sad da li se tu ponovo nešto utvrdilo da ne funkcioniše ili se menja, ali mi smo u ovom oglašavanju našem povodom ovih izmena zakona ukazali da ne možemo a priori ni da kažemo da li nam je potrebno ili nije potrebno ova dva ministarstva, ali da je jedna obrazložna diskusija, rasprava koja može da usledi i posle ovih izmena izbora vlade, zaista bi trebalo da pokaže koji su resori potrebni i da se zaista ti resori učvrste. Možda će kasnije trebati naravno da se menjaju neke stvari unutar nadležnosti tih resora ili ministarstva, da se neke stvari premeštaju, da se čak možda neke uprave premeštaju, ali dajte da vidimo koji su resori potrebni.
Da li idemo nekim, gospodine Vukoviću, kao što sam čula u skupštinskoj raspravi, naravno od opozicije, kažu dobro, mi danas raspravljamo o novim ministarstvima, ali mi ne znamo šta o tim novim ministarstvima i nadležnostima misli mandatarka, da li možda nju treba pitati kako će da radi, koje su nadležnosti, koje ministarstva trebaju, ili joj je to, kako oni kažu, nametnuto od imena ministara do toga kako će izgledati vlada.
Dakle, zasigurno ima tu argumentacija koja stoji na mestu. Ne govorimo mi sad o izboru nove vlade, kao što smo već rekli, ne govorimo o nosiocu, ključnom nosiocu političke vlasti u Srbiji, govorimo dakle o tome da je autoritet i stvarna moć izmeštena. Dakle, zasigurno nije omogućio se da sama sastavi svoj kabinet, imajući u vidu dakle i činjenicu u tome da se tu već napravio politički dogovor i da su tu ključni akteri će ostati oni koji su sad bili. Uopšte ne ulazi da li ona zadovoljna njihovim radom ili nije. Dakle, sad to je jedna tema. Druga tema, ovo što ste pomenuli, dakle, to je ta večna boljka Srbije, ništa to nije novo. Dakle, mi sad govorimo o jednoj nemogućnosti stvaranja sistema koja traje već decenijama. Dakle, negde bi bilo logično i normalno da se možda po uspostavljanju višepartizma uspostavio jedan, kako bih rekao, jasan sistem u kojem bi se znale nadležnosti različitih ministarstava, to nije menjalo. Dakle, ja ne znam koji put, manje više sa svakom novom vladom, mi smo imali manje više potpuno značajna pomeranja, nekad smo imali potpuna pomeranja u okviru nadležnosti različitih ministarstava, pripajanja, spajanja, razdvajanja, podele. Sad, to ovako izgleda na papiru potpuno jasno, međutim, to stvara ozbiljnu konfuziju u tom jednom upravljačkom aparatu srednje i niže administracije. Jer vi recimo jednog trenutka pripadate jednom ministarstvu pa okviru tom nekoj direkciji, pa onda se menja sljedeći put. To stvara ozbiljnu konfuziju u tom radu i sve te takve promjene, nagle promjene, nisu se pokazale dobre i to je, dakle, mi smo svedoci kako izgleda naša državna administracija. Ne znam, nije se to ni ovaj put menjalo, ali mislim da je ova Zlatkova ideja o tome, dakle, da se eventualno posle ovog sedmi konačno se prvi put prizna, ok, imamo jedan ozbiljan problem. To je problem da mi ne znamo kako izgleda naša vlada
u onom smislu normativnom, šta su njeni elementi sastavni, kako izgleda ministarstva, da postoji saglasnost, jer ja mislim da je to jedan od ključnih zakona koji možda ima i snagu i ustava sa stanovišta onog što bi trebalo čini samu državnu administraciju. Kad to uspostavite, onda bi trebalo da postoji opšti politički konsenzus da se to ne menja. U redu je menjati ljude, u redu je menjati ove, ali da se ne menja taj jedan sistem, jer jako je teško kad sad jednog trenutka recimo, sad ćemo vidjeti kako se izgleda. Vjerojatno kad bi se doverio nekog iz državne uprave pa bi vam to rekao, neko je sad u ministarstvu poljoprivrede, sad će u ministarstvu energetike. Kako to se izgleda u njegovoj percepciji, stanovišta njegovih nadležnosti, šta on može...
Imamo s jedne strane državne sekretare koji se premeštaju,
pa inspekcije razne,
imamo znači cijele uprave i pomoćnike ministara, znači ljude koji zaista treba da nose državnu administraciju.
I ovlaštenja koja tu imate. Puno se toga radi na način na koji se to zamišlja kao, evo ja sam čovjek koji je iz privatnog sektora, koji bi to uradio u svojoj privatnoj firmi. Međutim, država nije privatna firma. To je jedan složen, veliki brod koji vi polako morate pomerati. Mi to presečemo, mislimo to ćemo lako. Sve što smo presekli, to nas na kraju koštalo
više skoro više.
Ali mislim da ovo nije tema samo za ovu vladu.
Ono na čemu će insistirati, to je timski rad i mislim da će to biti težak posao, ali odbija komentare da će biti fikus i Kebana, Mirko Cvetković i tako dalje, ali ističe, meni je autoritet dat, jer ja nisam izlazila na izbore, meni je to dao najuticajniji čovjek u zemlji koji je osvojio 56% glasova na predsjedničkim izborima. I da li mislite da će to biti dovoljna zaleđina? Kako gledate uopšte na
pa ja mislim da će ona, dakle, ako se i ne varam, dakle, tako smo negdje vidjeli tu podelu nadležnosti, dakle, sa stanovišta strateških odluka.
Ali to dva premije, mislite sad politika Ivica Dačića, ona ekonomija.
Ne samo i to, dakle, ali hoću da vam kažem, dakle, oni će biti izvršioci poslova. Dakle, oni će na neki način biti oni koji će trebati do poslova, ono što su strateške odluke će se donositi na nekom drugom mjestu, dakle, to je u predsjedništvu.
To je ono čemu se govori jako dugo u javnosti, da vi imate jednu idealnu situaciju u kojoj možete da, znači, budete izmešten iz odgovornosti, da budete predsjednik i da budete zaslužen za sve pozitivno što se uradi. Sad ćemo se osloniti, Boris Tadić je bio na čelu nekakvih tela koje su se bavile infrastrukturnim razvojem. To je osmišljeno u jednom trenutku kohabitacije da bi on mogao da ima zasluge za izgradnju nekih puteva ili već čega, tako da nema sumnje da će ovdje Aleksandar Vučić osmisliti mehanizme da bude zaslužen za bilo kakve ekonomske rezultate, za političke rezultate na neki način i po prirodi njegove funkcije, a s druge strane vi na čelu ekonomskih sektora, odnosno kao ekonomske predstavnike vlade imate ministra financija i premijera koji nisu direktno povezani sa partijom, pa ako nešto ne vede nije ni partija odgovorna, nije ni Aleksandar Vučić. Imate i Ivicu Dačića, koalicijonog partnera, koga mediji predstavljaju kao nekog ko je politički odgovoran ako bude nekakvih teških odluka. Evo, tu je Dačić.
Znači, dobro osmišljena.
Meni djeluje da je to rako jedno zgodno.
Pa ne, ali ja nisam tog stava. Dakle, on u svakom slučaju snosi političku odgovornost. Isto je to radio i Tadić. I isto je snosio nekakvu političku odgovornost za loš izbor ili izbor koji on smatra da je dobar, a građani nisu vidjeli. Tako da ne mislim ja da je to neka sad politička igra, u smislu sad sam se ja izmakao, pa će neko drugi da snosi. Dakle, nema tog tipa, teško je napraviti, jer su svi svjesni ko je ključni igrač. Dakle, on će na kraju snositi političku odgovornost ako to ne bude valjalo, pre ili kasnije. Dakle, tako je to uvek.
Možda iz tvoje perspektive sada, ako 7 dana kroz medije ponavljaš ko je odgovoran, ko je kriv, nisam siguran da će to dopreti baš ovdje.
Ali nisam siguran da bilo ko drugi smatra, jako je teško sad napraviti, dakle, čak i, ajde, mi se malo bavimo ovom temu kao fahidioti, ali, dakle, prosječan čovjek teško da smatra da je Ana Brnabić neko koji je ključna politička figura. Dakle, zna on gdje stoji izbor moći i on će taj izbor moći pocijeniti pozitivno i negativno stanovišta.
I ona
davanja
to potencira, da ona meni nema političku moć da je dobila od Aleksandra Vučića.
Bilo je sličnih situacija. Ovdje Aleksandar Vučić obeća nešto, sećam se, radnicima FAP-a, onda oni protestuju i bune se zato što nisu uradili drugi ono što im je on obećao, na primjer. Pa, eto, tako otprilike izgleda percepcija u Srbiji.
Pa može jednom, dva puta, ali ovo je ipak stalan posao koji će traje godina. Nisam siguran, mislim, do.
Šta očekujete od ekspozea? On bi trebalo, kako kažu, 28. da se čuje u Skupštini. Dakle, na vidom da ne znam da li tu ima neke simbolike ili nema, kaže da će trajati otprilike oko sat vremena, dakle, mnogo kraće od prethodnog koji je iznosio Aleksandar Vučić, i kaže, to će biti kontinuitet, idemo dalje gdje smo stali, a to suština.
Pa, dakle, suštinski se neće menjati ključni pravci toga što postoji u vladi, dakle, taj jedan koncept pokušaja sređivanja javnih financija. Vjerojatno će se nešto malo više otvoriti i sredstava vezanih za investiranje. To je bio problem. Dakle, i ta čuvena priča o suficitu je zaista već postala malo, dakle, to znači manjak investicija generalno i ove probleme koji iz toga proizilaze. Vjerojatno će sad nova vlada i biti na tom, ići po tom tragu, dakle, da pre svega dobro pripremi projekte, da ih svede u formu da oni mogu da se izvedu, da izvode projekte, jer ipak suštinski taj neki porast društva zavisi od tog novog investiranja. I dakle, priča o tome da mi ne možemo ne smemo da se zadužujemo, po mom duboku obrinu, kako krajnje pogrešna, mi moramo da se zadužujemo da bi mogli da rastemo. Mi nemamo svoj novac i moramo se zadužiti, samo je ključno pitanje gde mi taj novac ulažemo, da li on proizvodi dodatnu vrednost ili ne. A priča o tome da mi štedimo time što ne uzimamo, dakle,
EPS uplaćuje u budžet, a s druge strane ne može da ostvari, na primjer, to su ti problemi.
To je posebna tema, dakle, vidjet ćemo, vratno će se buduća premijerka osvrnuti na taj deo vezan za javne preduzeća. Posebna priča su javne preduzeća, mislim da je to najgore reformisan deo države do sada, suštinski su se ništa nije dešavalo. I mi sad ulazimo jedan problem da će se to otvoriti kao ovo sa piramidalnim finansiranjem i kao i sa bankama, dakle, kad vam jednog trenutka sve dođe na naplatu što ste zadnjih ne 25-50 godina krivali po tepih, da su to monopolska preduzeća, da je to ozbiljno nevažno, da je to previše zaposlenih, opet sad ćete imati sindikalne proteste, imat ćete i taj udar i opozicije i dela pozicije i prepozicioniranja, tako će to biti jedna posebna tema, ali ona ima tu jednu političku težinu i ja mislim da je to ključno pitanje. Dakle, ako nešto mislimo da uradimo ozbiljno sa Srbijom, to je sljedeće ključno pitanje, da se ova javna preduzeća ozbiljno restrukturiranje, da to krene da ide ka boljem smjeru. To je ozbiljna zamka koju smo upali.
A to je ono što sam ja malo prigovorio.
Moramo da gospodine Miniću, samo da vas pitam kratko, da li očekujete da govori više o radu nezavisnih institucija, o promjeni Ustava, o nekim temama koje je otvorio nedavno i predsjednik Vučić, kada govorimo recimo
bilo nekih tema koje Vučić uopšte nije pomenuo 2016. godine i koje su zaista bile značajno manje pominjene nego prethodnih godina. S jedne strane, to je zaista ogroman problem odnosa vlade prema nezavisnim telima, nezavisnim institucijama, nekakav takmičarski odnos koji je Vučić imao sa tim nezavisnim telima, da pokaže
kako skupštine koja ne razmatraju izveštaje.
Imamo naravno problem sa skupštinama, ali to nije nešto o čemu treba da govori premijer, odnosno mandatar. I s druge strane, vidjet ćemo kako će biti priča o korupciji, koja je zaista bila među posljednjim tačkama, posljednjim, što bi rekao jedan prethodni premijer, rupa nasvirali u ovom posljednjem ekspozeu. Kao što je rekao Đorđe, zaista taj odnos prema javnom sektoru, koji je bio nešto što je u okviru nadležnosti s jedne strane, a ne Brnabić, bi trebalo da bude ključna stvar, a upravo to je ono o čemu sam ja malo pregovorio, da Ana Brnabić se nalazi u zgodnoj poziciji da ili pokuša to da reši, a da ne vuče na sebe pizmu, ona nema rejting za koji se brine, i s druge strane, da u jednom trenutku Aleksandar Vučić može da kaže, evo, ona je to uradila kao premijer, morala je, bilo je teško, što ja da radim, nisam uspeo ja kao predsjednik da zaustavim ono što je moralo da se radi.
Hvala vam, pratit ćemo i dalje i naravno da ćemo i premijerki 100 dana da vidimo šta je u međuvremenu uradilo od onog što ćemo čuti u ekspozeu koji se očekuje u sredu ili četvrtak. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušaoci, hvala na pažnji. Na redu su podnevne vesti prvog programa Radio Beograda, a talasanje naravno možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno!